Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος στη στερμή αγωνία μου. Τη βροχή δεν ακούω και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη μέσα σε επίπλα ξένα και σε σκόρπια βιβλία. Θα με βρουν στο κρεβάτι μου, δεν αρθεί ο αστυνόμος. Θα με θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε πότε χαρτιά, θα ρωτήσει κανένας τους έτσι απλά τον ουράνι. Μη τον είδε κανείς, έχει μέρες που χάθηκε. Θα απαντήσει άλλος παίζοντας, μ' αυτός έχει πεθάνει. Μια στιγμή θα απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας, θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι. Θέλω να πούν τι είναι ο άνθρωπος, χτες ακόμα ζούσε και βουβοί στο παιχνίδι τους θα βαλθούνε και πάλι. Κάποιος θα'ναι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουράνης στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας κάποτε είχε εκδώσει μία σύλλογη ποίηματα, πολλά υποσχομένη, κι αυτή θα'ναι η μόνη του θανάτου μου μνήμα. Στο χωριό μου θα κλάψουνε μόνο οι γέροι γονεί μου και θα κάνουν μνημόσυνο με περίσσιους παπάδες, όπου θα'ν' όλοι φίλοι μου, ίσως ίσως οι οχτροί μου. Του φθινόπωρου δίλη σε μια κάμαρα ξένη στο πολύβο Παρίσι, και μια κέτη θαρώντας πως την ξέχασα κι άλλη θα μου γράψει ένα γράμμα και νεκρό θα με βρίσει.
Φθινοπορεινή καλημέρα και φθινοπορεινό και το τραγούδι μας. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπάω πολύ και ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Διάφανα Κρίνα, Θάνος Ανεστόπουλος, Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου Δίλη, Κώστας Ουράνης στους στίχους. Νομίζω εξαιρετική η μελοποίηση αυτού του ποίηματος του Κώστα Ουράνη. Το διαλέξαμε γιατί είναι φθινοπορεινός λίγο καιρός, όχι όσον αφορά στη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι μια χαρά όσον αφορά στη συννεφιά και αυτές τις λίγες ψυχάλες που πέφτουν τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Την καλημέρα μας όμως θα στείλουμε στους Έλληνες παντού, όχι μόνο στην Αττική, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε καλά όλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι βεβαίως στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας, όπως συνηθίζω να λέω, ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Προσπαθώντας να συνδέσει τον ελληνισμό της Διασποράς με τον ελληνισμό εδώ, της Μητρόπολης. Και πάντα στις κουβέντες μακρινές, έτσι ονομάζεται η εκπομπή μας, προσπαθούμε να μιλήσουμε, να προβάλλουμε τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι μόνο, και τα προβλήματα και τις αγωνίες και τα όνειρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου εδώ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ αυτή την ώρα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και ναι, αν έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ μας βρίσκεται στα ελληνικά, θα έχετε πάρει και μία γεύση από τη θεματολογία της εκπομπής σήμερα, που θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε δύο πραγματικά ιδιαίτερες και ξεχωριστές Ελληνίδες της Διασποράς. Ναι, δεν ξέρω με ποια να πρωτοαρχίσω. Η μία είναι νέα στην ηλικία, αλλά βρίσκεται εδώ και 12 χρόνια στην Αίγυπτο. Και τον τελευταίο καιρό έχει γίνει, θα λέγαμε έτσι, όχι τον τελευταίο καιρό, από το Σάββατο, από τα εγγένεια του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο, τα εγγένεια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο, η Αντιγόνη Τσιούλη έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα. Είναι μπαλαρίνα εδώ και 12 χρόνια στο Κάιρο, στο κρατικό μπαλέτο του Καΐρου, και η φωτογραφία της που είναι ανεβασμένη στις Πουέντ και καταφέρνει να πάρει έτσι μια απίστευτη χορευτική στάση, έχει μαγέψει, θα λέγαμε, όλα τα social media Ελλήνων και μη. Η Αντιγόνη Τσιούλη λοιπόν είναι νέα στην θα λέγαμε στη διασπορά, έχει 10-12 χρόνια που βρίσκεται στην Αίγυπτο με πάρα πολλά όνειρα. Και από την άλλη έχουμε μία Ελληνίδα που είναι δεύτερης γενιάς, έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Είναι η Καλλιόπη Μπραντστάτερ, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Αμβούργου, η οποία έχει μία απίστευτα μεγάλη, έντονη, πολύ σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα. Ίσως κάποιοι να έχετε ακούσει το όνομά της, γιατί είναι αυτή η γυναίκα η οποία κατάφερε μέσα σε ένα διάστημα περίπου 3 χρόνων να συγκεντρώσει φαρμακευτικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό αξίας 300.000 ευρώ και να τον προσφέρει που αλλού, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην πατρίδα της, σε νοσοκομεία και σε φαρμακεία στην Ελλάδα. Αλλά ο λόγος που κατά βάση φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή την Καλλιόπη Μπραντστάτερ είναι μία πολύ ξεχωριστή συναυλία, ένα κονσέρτο, ένα μεγάλο αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Αμβούργο και μάλιστα από γερμανούς καλλιτέχνες, αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Προς το παρόν όμως, επειδή αυτή η ώρα ήταν λίγο έτσι απαγορευτική εντός εισαγωγικών για την Αντιγόνη Τσιούλη, θα ακούσουμε την συνέντευξη που μας παραχώρησε τηλεφωνικά χθες το απόγευμα. Μας παραχώρησε έτσι μια συνέντευξη η Αντιγόνη που είπαμε μάγεψε τα social media, η πρίμα μπαλαρίνα λοιπόν από την όπερα του Καΐρου, από το κρατικό μπαλέτο του Καΐρου, να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά που ίδια ένιωσε όταν χόρεψε στα εγγένεια του μεγάλου Αιγυπτιακού μουσείου, αλλά και για τα όνειρά της και για τη ζωή της στο Καΐρο. Με μια λαμπρή τελετή εγγενείων, το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε τις πύλες του, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη σύγχρονη πολιτιστική ιστορία της Αιγύπτου. Στα εγγένεια παρέστη πλήθος ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το εντυπωσιακό συγκρότημα φιλοξενεί πάνω από 100.000 εκθέματα και εκτείνεται σε έκταση σχεδόν ίση με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου. Αυτή η εντυπωσιακή εκδήλωση των εγγενείων είχε και ελληνικό άρωμα με τη συμμετοχή του Έλληνα βιολιστή Κώστα Παναγιωτίδη. Είναι πρώτος κορυφαίος στην ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελληνίδας πρίμα μπαλαρίνας της Εθνικής Όπερας του Καΐρου, της Αντιγόνης Τσιούλη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα και χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας, Αντιγόνη.
Γεια σας. Καταρχάς εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες και χρησιμοποιώ ενικό γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την πρώτη φορά, αλλά πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και τώρα έτσι σκέφτομαι την συνεργασία που είχαμε τότε πριν λίγα χρόνια.
Έτσι, στην πρώτη μας ουσιαστικά τηλεφωνική επικοινωνία. Αντιγόνη Τσιούλη, πόσα χρόνια εργάζεσαι στο κρατικό μπαλέτο του Καΐρου?
Εργάζομαι τα τελευταία 12 χρόνια και αυτό ξεκίνησε αυτή η σκέψη όταν ήδη φοιτούσα στην σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ήμουν στο τρίτο έτος, οπότε τότε κοιτούσα διάφορες ακροάσεις στο εξωτερικό και παρατήρησα και την συγκεκριμένη ακρόαση στο κρατικό μπαλέτο του Καΐρου. Είδα ότι ασχολούνται καθαρά με το κλασικό ρεπερτόριο, mm-hmm. κάτι που πάντα με ενδιέφερε να ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό. Οπότε δεν το σκέφτηκα περαιτέρω και το τόλμησα να κάνω αυτό το ταξίδι και να λάβω μέρος στην ακρόαση.
Πόσο σκληρή εργασία χρειάζεται μία χορεύτρια μπαλέτου, μία χορεύτρια κλασικού χορού, μία μπαλαρίνα, για να γίνει πρίμα μπαλαρίνα?
Για να γίνει μία χορεύτρια πρίμα μπαλαρίνα, η δουλειά είναι αδιάκοπη. Δεν είναι μόνο οι καθημερινές ώρες στο στούντιο, είναι η πειθαρχία, η αντοχή, η ψυχολογία, η επιμονή όταν το σώμα πονάει, όταν η τεχνική απαιτεί λεπτομέρεια που μοιάζει άπιαστη.
Μάλιστα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που είδαν τη φωτογραφία σου και μάλιστα και άνθρωποι του χώρου, άνθρωποι του χορού και του κλασικού μπαλέτου που είδαν μία φωτογραφία σου όπου πραγματικά έχεις ανεβάσει το πόδι πάρα πολύ ψηλά και η στάση είναι εκπληκτική και είπαν πω απίστευτη μπαλαρίνα η Αντιγόνη Τσιούλη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μόλις ανέφερες, η σκληρή εργασία, η αδιάκοπη εργασία, ακόμη και όταν το κορμί πονάει πάρα πολύ, το πώς μπορεί να εξελίξει κανείς την τεχνική, ότι όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο και ότι πραγματικά για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο που έχεις φτάσει εσύ, δεν σταματά να δουλεύει αδιάκοπα, όσο
ακριβώς
και αν η κούραση είναι πολύ.
Ναι, ακριβώς.
Τι στοιχεία είχε η χορογραφία που εκτέλεσε στα εγγένεια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου?
Η χορογραφία εκείνη είχε στοιχεία καθαρά από φαραωνικού χαρακτήρα, ήταν καθαρά φαραωνικού χαρακτήρα, mm-hmm. Και θέλαμε να προβάλλουμε τον αρχαίο πολιτισμό της Αιγύπτου, που σαφώς είναι πολύ σημαντικός, και η κάθε κίνηση, η πόζα, όλη η χορογραφία στέκονταν εντός εισαγωγικών στον αρχαίο πολιτισμό της Αιγύπτου, ο οποίος είναι σαφώς τεράστιος. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι το καταφέραμε αυτό, να αναδείξουμε όλα τα όμορφα σημεία της αρχαιότητας του αιγυπτιακού πολιτισμού.
Και για σένα πόσο σημαντικό ήταν να συμμετέχεις σε αυτή την εκδήλωση? Μιλάμε για το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο, σαφώς μιλάμε για ένα μουσείο με χιλιάδες ευρήματα. Κάποια από αυτά, από ό,τι μάθαμε και εμείς, δεν είχαν δει καν το φως της δημοσιότητας. Πρώτη φορά δηλαδή θα μπορεί να τα βλέπει ο επισκέπτης του μουσείου. Και μιλάμε βεβαίως και για ένα μουσείο που βρίσκεται στην Αίγυπτο, σε μια χώρα, όπως έλεγες και πριν, με πολύ σημαντικό πολιτισμό και έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου.
Ακριβώς. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο γεγονός, ένα τεράστιο γεγονός παγκόσμιο, όταν στέκεσαι μπροστά σε ένα μουσείο που φιλοξενεί χιλιάδες χρόνια ιστορίας, όταν βλέπεις γύρω σου πολιτισμούς, παραδόσεις, μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ανθρωπότητα, συνειδητοποιείς ότι γίνεσαι έστω για λίγο μέρος μιας αλυσίδας που ξεπερνά τον χρόνο.
Τι ωραίο αυτό που είπες, μέρος μιας αλυσίδας που ξεπερνά τον χρόνο. Ήθελες από μικρή να ασχοληθείς με τον χορό?
Ναι, από μικρή, και ήταν το όνειρό μου αυτό, να γίνω κάποια στιγμή στο μέλλον επαγγελματίας κλασική χορεύτρια, mm-hmm. Και να χορέψω σε μια όπερα του εξωτερικού.
Το οποίο γίνεται τα τελευταία 12 χρόνια και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί διαβάζουμε κι εμείς και μαθαίνουμε κι εμείς για όλα αυτά που κάνεις στην όπερα του Καΐρου, με το κρατικό μπαλέτο του Καΐρου. Θα σου πέρναγε από το νου να φύγεις από το Κάιρο? Αν σου γινόταν μία πρόταση, θα μπαίνεις στη διαδικασία να δουλέψεις με κάποιο άλλο κρατικό μπαλέτο, σε κάποια άλλη χώρα?
Ίσως να έμπαινα στη διαδικασία αυτή. Όταν παρουσιάζεται κάτι νέο στην ζωή μας, στην δουλειά μας γενικά, οπουδήποτε, σίγουρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία σκέψης Αλλά παρόλα αυτά δεν θα έπαιρνα αμέσως την απόφαση να φύγω από το Κάιρο, να αφήσω το μπαλέτο, το κρατικό μπαλέτο του Καΐρου. Γιατί ήδη έχω χτίσει μία πορεία εδώ, οπότε θα έμπαινα σε μία διαδικασία να σκεφτώ τι θέλω εγώ πραγματικά και τι με γεμίζει περισσότερο.
Τι είναι ο χορός για σένα, τι είναι αυτό που σε γεμίζει περισσότερο?
Ο χορός είναι το μέρος όπου το σώμα μου και η ψυχή μου συναντιούνται χωρίς να συγκρούονται. Είναι αναπνοή, ο ρυθμός που με κρατάει ζωντανή, αλήθεια. Εκεί δεν μπορώ να κρυφτώ, το σώμα λέει πάντα την αλήθεια. Ελευθερία, η μόνη στιγμή που νιώθω πραγματικά άειλη. Μνήμη του σώματος, της ιστορίας, των ανθρώπων που ήρθαν πριν από εμάς. Όταν χορεύω δεν προσποιούμαι, όταν είμαι στη σκηνή νιώθω πως η ψυχή μου γίνεται ορατή.
Θεωρείς ότι μπορεί ο χορός να παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική διπλωματία? Τον όρο πολιτιστική διπλωματία τον ακούμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε βεβαίως να γίνονται πράγματα μέσω του πολιτισμού, μέσω των τεχνών ανάμεσα στις χώρες. Μπορεί να παίξει ρόλο στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε δύο κράτη?
Πιστεύω πως ναι. Ο χορός μπορεί να ενώσει λαούς πιο γρήγορα και πιο καθαρά από ό,τι μπορούν οι λέξεις. Η κίνηση δεν έχει σύνορα. Κανείς δεν χρειάζεται να ξέρει την γλώσσα μου για να καταλάβει τι νιώθω όταν χορεύω. Ο χορός κουβαλά πολιτισμό. Με κάθε χειρονομία, κάθε σχήμα του σώματος μεταφέρεις την ιστορία σου, τις ρίζες σου, το συλλογικό σου παρελθόν. Δημιουργεί κοινό έδαφος. Όταν καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες συναντιούνται στην σκηνή, γεννιέται ένας χώρος χωρίς σύνορα, ένας χώρος αμοιβαίου σεβασμού. Και τέλος θεωρώ πως αγγίζει άμεσα την καρδιά. Η διπλωματία συχνά λειτουργεί σε επίπεδο λογικής. Ο χορός όμως λειτουργεί σε επίπεδο συναισθήματος και το συνέστημα αλλάζει ανθρώπους, αλλάζει και πολιτικές.
Είναι μαγευτική η ζωή στο Κάιρο. Έχουμε πολλούς Έλληνες και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, λιγότερους βεβαίως, πολύ λιγότερους σε σχέση με το παρελθόν, αλλά έχουμε αρκετούς και ένας καλός φίλος πολλές φορές μου λέει «Καλημέρα από το μαγευτικό Κάιρο». Και τονίζει την έκφραση μαγευτικό. Είναι λοιπόν ωραία η ζωή στο Κάιρο. Έρχεσαι σε επαφή με τους Έλληνες εκεί. Δυσκολεύτηκες τα πρώτα χρόνια?
Καταρχάς, η ζωή στο Κάιρο είναι σίγουρα μαγευτική. Αλλά όχι μόνο μαγευτική, είναι πολύπλευρη, έντονη, ζωντανή. Σε μαγεύει, αλλά και σε δοκιμάζει. Σε ξυπνάει, αλλά και σε ηρεμεί. Είναι μια πόλη που δεν σε αφήνει ποτέ αδιάφορη. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο δύσκολα μέχρι να εγκλιματιστώ, να μάθω τις συνήθειες των ανθρώπων της χώρας, την κουλτούρα τους, την οτροπία τους, αλλά σιγά σιγά η ζωή μου, η καθημερινότητά μου έγινε πιο εύκολη επειδή άρχισα να τους γνωρίζω και πλέον χαίρομαι που συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους της χώρας αυτής και που είναι τόσο καλοί άνθρωποι και πάντα βοηθούν και ειδικά εμάς τους Έλληνες που έχουμε πολύ καλές σχέσεις, Ελλάδα και Αίγυπτος, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
Είναι γεγονός ότι στην Αίγυπτο λες ότι είσαι Έλληνας και ανοίγουν οι πόρτες, πραγματικά νιώθουν πολύ κοντά μας. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, σίγουρα παίζει ρόλο μάλλον και το παρελθόν και το γεγονός ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε από εκεί και το γεγονός ότι είχαμε μια πολύ ισχυρή ελληνική παροικία που βοήθησε και συνέβαλε απίστευτα στην ανάπτυξη της χώρας. Αλλά πραγματικά οι Αιγύπτιοι νιώθουν πολύ κοντά στους Έλληνες. Εσύ έρχεσαι σε επαφή με τους Έλληνες εκεί στο Κάιρο?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ γενικά να κρατώ επαφές με τους Έλληνες όσο μπορώ, όσο μου το επιτρέπει το πρόγραμμά μου στην όπερα. ανάλογα με τις πρόβες που έχω κατά καιρούς, το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσω, που είμαι υποχρεωμένη να ακολουθήσω, παραστάσεις, κάποια ταξίδια στο εξωτερικό και εντός της χώρας φυσικά. Οπότε προσπαθώ να είμαι σε επαφή μαζί τους μέσα από την ελληνική πρεσβεία και τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς, σε συναντήσεις, σε πολιτιστικές συνεργασίες.
Πολύ ωραία. Θέλω να σε πάω και κάπου αλλού, να σε πάω στο μέλλον όπως το φαντάζεσαι. Δηλαδή, όνειρα που έχεις, κάποιο έργο που θα ήθελες οπωσδήποτε να παίξεις, κάποιο μπαλέτο που φαντάζεσαι και θα έλεγες αυτό είναι όνειρο ζωής για μένα, κάποια συνεργασία, κάποια σκηνή που θα ήθελες οπωσδήποτε να πατήσεις με τις πουέντε εκεί και να χορέψεις. Σου έρχεται στο νου κάτι? Γιατί είναι μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό και ξέρω ότι κανονικά για να απαντήσει κάποιος θα έπρεπε να έχει έτσι προετοιμαστεί, αλλά μπορεί μέσα στην καρδιά σου να υπάρχει ούτως ή άλλως αυτό το όνειρο και να μου απαντήσεις με μιας. Ναι, Νατάσα, αυτό θα ήθελα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ως όνειρο να χορέψω κάποια στιγμή στο κρατικό θέατρο της Αγίας Πετρούπολης. Έχω χορέψει στο παρελθόν με το κρατικό μπαλέτο του Καΐρου φυσικά, στο θέατρο Μπολσόη, που φυσικά ήταν για μένα η πιο ξεχωριστή στιγμή από όλα τα ταξίδια που έχω κάνει στο εξωτερικό, και σίγουρα θα είναι μια στιγμή που θα την θυμάμαι για πάντα και θα την έχω για πάντα στην καρδιά μου. Αλλά θα ήθελα στο μέλλον, γιατί όχι, ίσως να μου δίνονταν ευκαιρία να ταξιδέψω με το μπαλέτο του Καΐρου στην Αγία Πετρούπολη και να παρουσιάσουμε μία από τις τόσες κλασικές παραγωγές που έχουμε χορέψει γενικότερα, εντός της χώρας και εκτός. Δεν έχω σκεφτεί κάποια συγκεκριμένη παραγωγή. Έχω γενικά στο νου μου κάποιες αγαπημένες παραγωγές. Παραδείγματος χάρη η Λίμνη των Κύκνων, που είναι ένα απίστευτο κλασικό έργο. Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Δηλαδή τα κλασικά έργα, οι κλασικές παραγωγές θεωρώ ότι είναι... πάντα είναι διαχρονικές.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αντιγόνη Τσιούλη, πάντα σε σκέφτομαι σαν έναν πολύ δικό μου άνθρωπο, σαν να είσαι δικό μου παιδί, η μικρή μου αδερφή, και χαίρομαι και καμαρώνω όταν βλέπω πόσα ωραία πράγματα κάνεις στο εξωτερικό. Εύχομαι λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να σε δω κάποια στιγμή, να επικοινωνήσεις μαζί μου και να μου πεις, ξέρεις Νατάσα, ναι, είμαι στο κρατικό θέατρο της Αγίας Πετρούπολης, ή θα παίξω Λίμνη των Κύκνων, θα χορέψω τη Λίμνη των Κύκνων ή το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Εύχομαι από την ψυχή μου να πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα. Σε ευχαριστώ, θερμά, έτσι, κι εγώ, που ήσουν εδώ.
Με συγκίνησες με τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Αντιγόνη Τσιούλη. Όταν έρθω με το καλό στο Κάιρο θα σε αναζητήσω, και αν έχεις ελάχιστο χρόνο, γιατί μιλάμε για μια υπέροχη πρίμα μπαλαρίνα εκεί στο Κάιρο που εργάζεται αδιάκοπα, αν έχεις έστω και λίγο χρόνο θα βρεθούμε από κοντά. Πολλές ευχές. Να συνεχίσεις έτσι, με το ίδιο πάθος για τον χορό που ουσιαστικά προβάλλει και την πατρίδα μας μέσα από τα δικά σου βήματα με τις Πουέντ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα όμορφα σου λόγια. Να είσαι καλά.
Φυτέψει μια πορτοκαλιά που την εσύλευω όλη η γειτονιά, που την εσύλευω όλη η γειτονιά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Μαργαρίτα, Μαγιοπούλα, Μαργαρίτα, Μαγιοπούλα, αχ, Μαργαρίτα, μάγισσα.
Μαργαρίτα Μαγιοπούλα με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, βεβαίως, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε και με το οποίο ταξιδέψαμε μέχρι το Αμβούργο. Μέχρι το Αμβούργο για να καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αμβούργου, την Καλλιόπη Μπραντστάτερ. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από το Αμβούργο, από το όμορφο Αμβούργο. Καλημέρα σε όλους όπου μας ακούτε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πού θα τα πούμε σήμερα το μεσημέρι μαζί, αγαπητή Νατάσα?
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για για το γεγονός ότι αποδέχθηκες έτσι με χαρά αυτή την πρόσκληση, Καλλιόπη, και χρησιμοποιώ τον ενικό γιατί σε νιώθω πολύ κοντά μου. Ήδη βεβαίως έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά αρκετή ώρα για να σε γνωρίσω λίγο καλύτερα, γιατί θα λέγαμε ότι ο τίτλος Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου δεν είναι αυτός που σε χαρακτηρίζει 100%. Πάνω απ' όλα λοιπόν, Καλλιόπη Μπραντστάτερ, είσαι μία γυναίκα που έχεις αγαπήσει την Ελλάδα πάρα πολύ, γεννημένη στο Αμβούργο από ό,τι έχω καταλάβει, ομογενής.
Όχι,
λοιπόν.
Όχι, στην Ελλάδα γεννήθηκα.
Α, στην Ελλάδα γεννήθηκες.
Αυτό δεν το μιλήσαμε. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα σε ένα χωριό της Κατερίνης και με 13 ήρθα με τους γονείς μου στο Αμβούργο και ζω τώρα 52 χρόνια εδώ.
Πόσο χρονών ήσουν όταν μεταναστεύσατε στο Αμβούργο?
13
χρόνων.
Ναι.
Άρα εξού λοιπόν, και γιατί εγώ φαντάστηκα ότι οι γονείς σου κατάγονται από την Κατερίνη, αλλά ότι δεν είχες γεννηθεί στην Κατερίνη, ότι είχες γεννηθεί στη Γερμανία. Βέβαια τη σύνδεση με την Κατερίνη την κατάλαβα αμέσως μέσα από την πραγματικά πολύ μεγάλη αγάπη σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχεις κάνει ένα πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, ειδικά προς την Κατερίνη, ιατρικού και φαρμακευτικού τύπου. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Έχω κάνει μεγάλο, πράγματι μεγάλες δωρεές στην Κατερίνη, αλλά όχι μόνη μου. Πρέπει να πω ότι δίπλα μου είχα πάντα ένα πάρα πολύ καλό φίλο που είναι Γερμανός και το έκανε εντελώς αφιλοκερδός για την Ελλάδα, με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, που κάναμε ένα σύλλογο. Εγώ δεν το ζήτησα αυτό, αυτό μου ήρθε, Νατάσα μου, αν μου επιτρέπεις δύο λόγια να σου πω πώς... Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι, λοιπόν, το 2013 είχα μία επέτειο γιορτής και ήθελα να κάνω ένα πάρτι και τα χρήματα που θα μαζέψω να τα δώσω σε κάποιους που τα χρειάζονται. Και για να πω την αλήθεια, ως το 2012 δεν είχα πάρει ακόμη χαμπάρι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Πήγαινα μέσα στην Ελλάδα, στους γονείς μου, στους συγγενείς μου, αλλά πιο πολύ η ζωή μου ήταν στο Αμβούργο. Οι φίλοι μου πιο πολύ όλοι Γερμανοί, διότι ήμουν παντρεμένη με Γερμανό. Οπότε δεν είχα έτσι πάρα πολλές επαφές, δεν ήξερα τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αλλά κάποια στιγμή μια Γερμανίδα μου είπε, θα κάνεις πάρτι. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα υπάρχουν γιατροί που πηγαίνουν όλοι αυτοί που δεν έχουν ασφάλεια και τους εξετάζουν, τους δίνουν φάρμακα και τα λοιπά. Και λέω γιατί έτσι είναι στην Ελλάδα, δεν το ήξερα, δεν το είχα καταλάβει ακόμη. Και μου λέει υπάρχει μια συνέντευξη από έναν γιατρό από το Deutsche Welle, ψάξ' το και βρες το. Μπήκα μέσα στο διαδίκτυο, βρήκα την συνέντευξη του Γιώργου Βίχα, καρδιολόγου από την Αθήνα. Τη διάβασα, συγκινήθηκα πάρα πολύ και λέω, «Οκ, τότε θα τα στείλω τα λεφτά εκεί». Και τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα, «Θα κάνω ένα πάρτι, θα μαζέψω χρήματα και θέλω να σας τα στείλω». Και μου είπαν, «Η κυρία μου, δεν παίρνουμε χρήματα, μόνο υλικό, έχουμε λίστες, τι φάρμακα χρειαζόμαστε». Αγοράστε το όπου θέλετε και φέρτε τα μας. Και λέω εγώ πώς να το κάνω αυτό. Και μετά λέω οκ, έτσι είστε, θα έρθω μόνη μου. Και πήγα με την κόρη μου για δύο μέρες στην Αθήνα, αγοράσαμε τα φάρμακα, γνώρισα εκεί τους ανθρώπους και εκεί ξαφνικά αισθάνθηκα ότι Καλλιόπη αυτή δεν είναι η αρχή και το τέλος, αυτή είναι η αρχή. Και γύρισα στο Αμβούργο, μίλησα εκεί με τον Γιώργο, τον Βίχα, μίλησα με ανθρώπους που περιμένανε πάνω από δύο ώρες για να εξεταχτούν, για να πάρουν φάρμακα και συγκινήθηκα πάρα πολύ και λέω μπορώ να μείνω εδώ πέρα για να σας βοηθήσω γιατί πρέπει να πω εγώ προέρχομαι από την ιατρική.
Α, οπότε έπαιξε ρόλο και αυτό.
Ναι, έχω σπουδάσει οικοτροφολογία, δούλευα στην ιατρική, στο θέμα του διαβήτη αρκετά χρόνια. Μετά έκανα ένα άλλο, το βιογραφικό μου είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μίλησα με τον Γιώργο και μου είπε Καλλιόπη εσύ πρέπει στη Γερμανία να μας βοηθήσεις να γίνουμε γνωστοί και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία, η αγάπη που τώρα να σας πω ο Γιώργος ο Βίχας για μένα είναι αδερφός μου, βάφτισα και το παιδί τους, όλα αυτά τα χρόνια κάναμε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όλοι μαζί. Κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο φιλίας, έτσι λεγόταν, έκανα ένα σύλλογο που λεγόταν κύκλος φιλίας ελληνικού,
ναι,
που ήταν 95% Γερμανοί και εδώ πρέπει να τονίσω ότι για μένα έζησα πάρα πολύ μεγάλη αλληλεγγύη από τους Γερμανούς, γιατί ξέρεις τι γινότανε το 2013.
Βέβαια, ήταν τα μέσα ενημέρωσης που ουσιαστικά το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, ειδικά στη Γερμανία και γενικότερα στην Κεντρική Ευρώπη, μιλούσαν έτσι με τα χειρότερα λόγια για τους Έλληνες.
Ναι, τραγικά, τραγικά.
Και πρέπει να ήταν, Καλλιόπη, πολύ δύσκολες και οι στιγμές που ζήσατε τότε οι Έλληνες στη Γερμανία. Δηλαδή...
Πολύ μεγάλες δύσκολες στιγμές. Αφού να σου πω, υπήρχε μία στιγμή στη ζωή μου που αισθάνθηκα ότι δεν θέλω να ζω άλλο στο Αμβούργο.
Ναι.
Που αγαπώ το Αμβούργο που είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Εγώ λέω πάντα μέσα στο στήθος μου έχω δύο καρδιές, μία για την Ελλάδα μου και μία για το Αμβούργο. Κι όμως εκεί υπήρχε μία στιγμή που δεν ήθελα να ζήσω άλλο εδώ πέρα. Για αυτά που άκουγα δεν το μπορούσα. Αλλά εμένα οι Γερμανοί μου απέδειξαν πόσο αλληλεγγύοι είναι και πώς ότι ήταν αυτό που γινότανε δεν ήταν αυτό που σκεφτότανε οι άνθρωποι και οι απλοί άνθρωποι. Θέλω να σου πω μόνο ένα ποσό, Νατάσα μου.
Ναι.
Μέσα σε 10 χρόνια μαζέψαμε 3.600.000 ευρώ που τα διαθέσαμε όλα στην Ελλάδα.
Απίστευτος
για αγορές φαρμάκων, για μηχανήματα, σε νοσοκομεία από το βορρά έως το νότο και από την ανατολή έως τη δύση. Δηλαδή αυτό για να το μιλήσουμε πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Οπότε θα έρθω στο θέμα μας, Μίκης Θεοδωράκης, γιατί. Λοιπόν, το 2011 σε μια συναυλία που γινόταν στην Αθήνα, ο Μίκης Θεοδωράκης καθόταν δίπλα στο Γιώργο Βήχα, σε αυτόν τον γιατρό, και τον λέει «Γιώργο, παιδί μου, σας παρακαλώ, κάντε κάτι, σώστε τους συνανθρώπους μας, πεθαίνουν γύρω μας». Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το πρώτο κοινωνικό ιατρείο που έγινε πάνω στην παλιά βάση του ελληνικού στην Αθήνα. Και εκεί πήγα εγώ την πρώτη φορά, αυτούς γνώρισα και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Για μένα αυτή η συναυλία στο Αμβούργο, αν δεν υπήρχε ο Μίκης, δεν θα γινόταν ποτέ στην Νατάσα μου.
Ναι.
Είναι μια πάρα πολύ προσωπική, πώς να σου πω, θέληση και μεγάλος ζήλος για αυτή τη συναυλία εδώ στο Αμβούργο. Θέλεις να μιλήσουμε
θέλω
τώρα για την αυλία σου αρκεί αυτά που σου είπα για το ελληνικό.
Κοίταξε, όλα αυτά τα οποία μας είπες έτσι πολύ συνοπτικά, όμως κατάφερες να μας δώσεις μια εικόνα του πώς ξαφνικά ένα πάρτι γενεθλίων εξελίχθηκε σε μια απίστευτη φιλανθρωπική δραστηριότητα που, όπως είπες, μέσα σε 3 χρόνια καταφέρετε να συγκεντρώσετε 3.600.000 ευρώ. Ποσό με το οποίο αγοράσατε φάρμακα, ιατρικό υλικό, μηχανήματα και τα δώσατε βεβαίως στα κοινωνικά φαρμακεία, στα κοινωνικά ιατρία και μπορέσατε έτσι να βοηθήσετε και μάλιστα
στα νοσοκομεία
σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο την Ελλάδα και τους συμπατριώτες σας εδώ. Και ναι, αυτό από ό,τι κατάλαβα, αυτό ήθελα ουσιαστικά να ρωτήσω, ήταν τα χρήματα αυτά τα οποία κατάφερες έτσι ξεκινώντας εσύ και σε αγκάλιασε πολλοί κόσμος, δηλαδή δεν ήσουν μόνης όπως μας είπες σε αυτό το εγχείρημα, δημιούργησες ένα κύκλο φιλίας Ελλήνων όπως το ανέφερες χαρακτηριστικά, ήταν κατά βάση Έλληνες που σε βοήθησαν σε αυτή την ιδέα ή οι περισσότεροι ήταν Γερμανοί, δηλαδή φιλελληνές.
Μάλιστα. Όλοι Γερμανοί. Όλοι. Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι μέσα σε αυτούς ένα ζευγάρι Αμβουριανών, επειδή εγώ έκανα φυσικά και εκδηλώσεις, έφερα τον Γιώργο Βήχα στο Αμβούργο, κάναμε σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο συζητήσεις με γιατρούς εδώ πέρα και τα λοιπά, έγραψε μεγαλύτερη εφημερίδα του Αμβούργου για αυτή τη δράση, έτσι το διαβάσανε πάρα πολλοί άνθρωποι και δύο από αυτούς, ένα ζευγάρι Αμβουριανοί, ήρθαν και με βρήκανε, με ψάξανε, ήταν οι μεγαλύτεροι δωρετές για την Ελλάδα και είναι. Και θέλω να σου πω ότι τώρα φέτος αγοράσανε ένα κτίριο στην Καλαμάτα, εκεί που υπάρχει μία οργάνωση που λέγεται ο Κήπος της Λυσσός, που εκπαιδεύουν έφηβους και για αυτούς τους έφηβους, για να μένουν σε αυτό το κτίριο, αγοράσανε αυτό το ζευγάρι με τον φίλο μου που κάναμε το σύλλογο. Αυτοί δεν θέλουν να πω το όνομά τους, αλλά το φίλο μου θα σας το πω, ο Χίνριχ Στέχμαν.
Ναι.
Λοιπόν, αυτοί οι δύο αγοράσανε αυτό το κτίριο και το στοδωρήσανε.
Μάλιστα.
Μπορείς να φανταστείς πόσο κοστίζει αυτό. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
Ναι.
Πάρα πολλά. Ήθελα να αγοράσω ένα εχοκαρδιογράμ που έκανε 80.000. Τους έπαιρνα τηλέφωνο, τους έλεγα μπορείτε να κάνετε αυτή τη δωρεά. Βεβαίως, Καλλιόπη. Μέσα σε μία εβδομάδα το είχαμε. Μπορείτε να μας κάνετε μία δωρεά για να αγοράσουμε τα μηχανήματα για το Ιπποκράτιο, για τη μεταμόσχευση του ύπατος, διότι είχαν μόνο ένα ΖΑΤ και αν είχαν δύο, δεν μπορούσαν να κάνουν δύο εγχειρήσεις ταυτοχρόνως. Και μου το ζητήσανε μέσα σε μια εβδομάδα, το είχαν. Πολύ συγκλονιστικά, πολύ... τι να σου πω, βιβλία θα μπορούσα να γράψω. Έζησα τόσο πολύ συγκίνηση, τόση αγάπη, τόση αλληλεγγύη. Γι' αυτό θέλω να το τονίσω, οι Γερμανοί δεν είναι έτσι όπως τους φανερώνουν. Και τώρα ακόμη διαβάζω κάτι τραγικά πράγματα, διότι η κατάσταση δεν είναι άλλο πια και εδώ πέρα καλή, με την οικονομία και με όλα αυτά, και η Γερμανία έχει μεγάλα προβλήματα. Και διαβάζει στο διαδίκτυο τόση κακία, που αυτό έτσι μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ.
Ναι,
γιατί να υπάρχει αυτό. Ήθελα και αυτό να το πω.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Μας εξήγησες για ποιο λόγο και το σύνδεσμο που υπάρχει ουσιαστικά μεταξύ του Γιώργου Βίχα, του Μίκη Θοδωράκη και δικό σου σύνδεσμος. Οπότε πήρες την πρωτοβουλία πλέον ως πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Αμβούργου να διοργανώσετε ένα κονσέρτο, μια συναυλία αφιερωμένη στο Μίκη Θοδωράκη, αφού είναι και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, σωστά?
Ακριβώς. Όμως λίγο να διορθώσω.
Ναι, ναι.
Όταν εγώ πήρα αυτή την απόφαση αρχές του χρόνου, ακόμη δεν ήμουν ο πρόεδρος της κοινότητας.
Ναι.
Ήμουν από τον Μάιο. Οπότε αυτό ήταν πραγματικά καλλιόπι.
Ναι.
Πρωτοβουλία.
Ήτανε δική σου, μάλιστα.
Δική μου. Μίλησα και με μία φίλη μου εδώ στο Αμβούργο, που είναι η πρόεδρος των Κριτών, για αυτό το θέμα. Και λέω,
δικός μας άνθρωπος.
Ναι, η ευτυχία.
Η ευτυχία, η ολόφσον σαβιολάκι ευτυχία.
Ακριβώς.
Έτσι, ναι, ναι.
Μεγάλη φίλη μου.
Ναι.
Και αυτή διοργάνωνε τότε τον Μάιο. Είχαμε μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε και μία Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Ως Έλληνες του Αμβούργου, που τις διοργανώνουμε όλοι μαζί, πάντα έτσι ποιοτικές, με μουσική, με συναυλίες, με παρουσίαση βιβλίων, φιλμ κτλ. Να παρουσιάσουμε δηλαδή τον ελληνισμό του Αμβούργου στους Γερμανούς. Και έτσι αυτή έκανε κάτι άλλο για το Μίκη Θεοδωράκη το Μάιο, και λέω, εγώ θα αναλάβω την συναυλία. Και έτσι ξεκίνησα και διάλεξα Γερμανούς για αυτή τη συναυλία, και σε αυτό θα ήθελα να μιλήσω λίγο.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί διάλεξα αυτούς, διότι ο Γκέραντ Φόικας, ο πιανίστας, που είναι και ντόκτορ, ήταν προσωπικός φίλος του Μίκη.
Μάλιστα.
Και θέλω να πω ότι ο Γκέραντ το 2004 έκανε ένα CD με μουσική πιάνο, με μιλοποιημένα τραγούδια του Μίκη, και του το έστειλε. Και αμέσως ο Μίκης ζήτησε να τον γνωρίσει, πήγε στην Αθήνα, γνωριστήκανε, έδωσε αμέσως μία συναυλία στο Goethe Institut το 2005, και είχε μαζί του τη Γιούλια Τσιλίνσκι. Εκεί την άκουσε ο Μίκης την πρώτη φορά και λέει, τι φωνή μας έφερες, τι θεϊκή φωνή μας έφερες, Γκέραντ. Και από εκεί συνέχισε η συνεργασία, και ο Γκέραντ κάθε χρόνο 1-4 φορές με τη γυναίκα του πηγαίνανε πάντα στο Μίκη, συναντιότανε, γράφανε μουσική, μιλοποιούσανε τις όπερες. Έχουμε κάνει αρκετά κονσέρτ, νομίζω 4 τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να σου πω, όταν ο Μίκης το 2021 πέθανε, το πρώτο κονσέρτο, την πρώτη συναυλία που έγινε, νομίζω, ήταν η δικιά μας στο Αμβούργο, 2 εβδομάδες μετά το θάνατό του.
Μάλιστα.
Ήτανε μέσα στο COVID, να φανταστείς, μέσα σε 2 εβδομάδες διοργανώσαμε αυτή, τότε ως πρόεδρος του ελληνικού, εκείνου του συλλόγου, διοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση και είχαμε πάνω από 300 ανθρώπους, γιατί ξέρεις, έπρεπε να έχουμε αποστάσεις,
βέβαια,
μάσκες, να είναι όλοι εμβολιασμένοι, με πολύ δυσκολία, και όμως ήμασταν νομίζω οι πρώτοι, γιατί αυτό έχω καταλάβει, που κάνανε σαν μνημόσυνο δηλαδή για το Μίκη.
Μάλιστα.
Και επίσης ο Γκέραντ το 2015 έκανε ένα διδακτορικό πάνω στο θέμα μελοποιητική μουσική του Μίκη Θοδωράκη.
Μάλιστα. Άρα το δέσιμο είναι πολύ μεγάλο με το Μίκη Θοδωράκη.
Ναι, ναι. Ήτανε πάρα πολύ φίλοι. Είναι και αυτός, γράφει και αυτός μουσική. Κάνανε και δυο τους μουσική που στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, το 2006 που ήταν και ο Μίκης εκεί. Δηλαδή πιάνο, μουσική, μισό τραγούδια του Μίκη, μισός χρόνος, μισός Μπετόβεν και τα λοιπά. Πάρα πολύ μεγάλη φιλία, γι' αυτό για μένα ήταν αυτή η άξη που κάναμε, που θα κάνουμε αυτή τη συναυλία το Σάββατο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό διάλεξα αυτούς τους μουσικούς. Θα είμαστε μέσα σε μια από τις παλαιότερες εκκλησίες του Αμβούργου, στο Σαν Γιακόμπι, μέσα στη μέση του Αμβούργου. Ελπίζουμε να έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι, θα σου πω και αυτό. Σε αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί λίγοι Έλληνες έχουν κλείσει εισιτήριο online, όλοι είναι Γερμανοί.
Οι περισσότεροι δηλαδή είναι Γερμανοί.
Άρα, ναι, ως τώρα.
Ουσιαστικά. Αλλά, αυτό, ναι, πες μας.
Νομίζω ότι με όλους τους Έλληνες που έχω μιλήσει, οι Έλληνες είναι αυτοί που έρχονται και αγοράζουν το εισιτήριο το βράδυ.
Μάλιστα.
Είναι... Ως την τελευταία στιγμή.
Έτσι είμαστε οι Έλληνες, το γνωρίζεις, τελευταία στιγμή.
Αλλά τελευταία στιγμή, ακριβώς.
Αυτό αποδεικνύει και σαφώς ότι και το πόσο αγαπητός ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης και πόσο
πάρα
γνωστό
πολύ
είναι το έργο του στη Γερμανία και στους Γερμανούς, αλλά βεβαίως αποδεικνύει και το πόσο αγαπητή είναι αυτή η ομάδα των μουσικών.
Ναι,
που
πολύ
θα παίξουν τα κομμάτια του το Σάββατο. Που ακριβώς, ναι, μας είπες γίνεται η συναυλία?
Στο Σαν Γιακόμπι. Είναι, μάλιστα, μια από τις παλαιότερες εκκλησίες του Αμβούργου, μέσα στο κέντρο. Ακριβώς μέσα στο κέντρο,
μάλιστα,
του Αμβούργου.
Ναι.
Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο, ότι έχουμε κάνει κίνηση να ονομαστεί δρόμος Μίκης Θεοδωράκης στο Αμβούργο.
Ναι.
Και την Παρασκευή, ως τώρα είναι όλοι θετικοί, έχουν περάσει από δύο instants. Δεν ξέρω τι θα πει instants στα ελληνικά.
Ναι.
Δηλαδή η πρώτη το είπανε ναι. Και τώρα η δεύτερη είναι και αυτή θετική. Δηλαδή αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις,
ναι,
που θα ονομαστεί αυτός ο δρόμος.
Με ποιους έχετε έρθει σε επαφή για να διεκδικήσετε να ονομαστεί ένας δρόμος, να πάρει μία οδό στο όνομα του Μίκη Θοδωράκη στο Αμβούργο? Είναι δηλαδή πάντα αυτές οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με το Δήμο,
ναι, με το Δήμο,
με τη Δημαρχία,
ακριβώς,
του Αμβούργου, δηλαδή έχετε έρθει σε επαφή.
Ναι, και με το Πολιτιστικό Υπουργείο.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή είναι στο Πολιτιστικό Υπουργείο ή όπως το λέμε εμείς Κουλτούα. Αλλά,
ναι,
Κουλτούα καταλαβαίνεις, το ίδιο δεν θα...
Ναι, 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 βέβαια. Ναι. Είναι το Υπουργείο ουσιαστικά πολιτισμού του κρατηδίου της περιοχής εκεί και κουλτούρας, ναι.
Ακριβώς.
Του συγκεκριμένου κρατηδίου της Γερμανίας. Και μέχρι στιγμής, από ό,τι μας είπες, έχει περάσει από δύο ουσιαστικά συνεδριάσεις για αυτό το κομμάτι, έτσι.
Ακριβώς.
Και περιμένετε και την... θα χρειαστεί να περάσει και από...
Τρίτη.
Και από Τρίτη.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Ναι. Και ελπίζω να, ως το τέλος αυτού του χρόνου, να υπάρχει ένας δρόμος που θα ονομάζεται Μίκης Θεοδωράκης στο Αμβούργο.
Μακάρι να το καταφέρεις, δηλαδή πραγματικά μακάρι να το καταφέρεις, Καλλιόπη Μπρανστάτερ. Θέλω να μας πεις λίγο πριν να σε αποχαιρετήσουμε, γιατί,
ναι,
θα σε αποχαιρετήσουμε με ένα κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη, και μάλιστα έτσι σε μια ιδιαίτερη διασκευή. Θέλω έτσι πριν να σε αποχαιρετήσουμε να μας υποσχεθείς ότι θα μας ενημερώσεις και για τις επόμενες δράσεις σου ως πρόεδρος πλέον της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου, και χαίρομαι πάρα πολύ που πήρες αυτή την απόφαση. Δεν είναι εύκολη, αλλά ένας άνθρωπος που αγαπάει τόσο πολύ την πατρίδα του και θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, πάντα πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει και πολλά να καταφέρει. Θέλουμε λοιπόν να μας ενημερώνεις και για τις δράσεις σου ως πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου, αλλά και βεβαίως να μάθουμε, αν θα τα καταφέρετε, που το ευχόμαστε από καρδιάς, να μετονομαστεί μία οδός, ένας δρόμος στο Αμβούργο με το όνομα του Μίκη Θοδωράκη. Καλή επιτυχία στη συναυλία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας το υπόσχομαι. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά όλοι όπου μας ακούτε. Αγάπη εύχομαι. Αγάπη είναι το κυριότερο που χρειαζόμαστε όλοι για να αγκαλιαστούμε. Και το δικό μου σλόγγαν λέει «Όλοι μαζί μπορούμε», Νατάσα μου. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτό είναι το υπέροχο σλόγγαν, αγάπη και όλοι μαζί μπορούμε, και έτσι είναι. Το έχεις αποδείξει περίτρανα. Σε ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε σε όλους σας ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Με Μαργαρίτα Μαργαρό βεβαίως σας αποχαιρετούμε και μία έτσι ενδιαφέρουσα διαφορετική εκτέλεση από τον Δώρο Δημοσθένους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Η Μαργαρίτα η Μαργαρό εριστεράκι στον ουρανό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σαν θέλω να μπω στη γαμαρή σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραφοί. Η Μαργαρίτα η Μαργαρό παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σαν θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί. Στο βοτανικό άρε το τράμολι στις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λιποθυμό. Άρε το τράμολι στις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λιποθυμό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σαν θέλω να μπω στην καμαρί σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί.